Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii sunt Deana Răileanu
și Alexandru Canțet. Soarele va perpeli de-a binelea cea mai mare parte a cuprinsului Republicii Moldova azi. Valul de căldură se va răstugoli mut, dar necruțător peste toate localitățile.
Astfel încât în părțile sudice, Basarabene sunt de așteptat pentru astăzi 34-35 de grade. În rest, nimic și nicăieri mai jos de 30 de grade, câte se așteaptă în cele mai nordice localități.
Autoritatea sanitară din Rusia a declarat oarecum subit că nu vede tendințe pozitive în privința verificării de către instituțiile statului moldovenesc a calității vinurilor exportate. Rospatrib Nadzor avertizează că ar putea reveni la practica de interacțiune directă cu producătorii și furnizorii. Doar retorică bazată pe politic sau și realități imposibil de negat în Republica Moldova? Vom discuta peste câteva minute cu președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, Gheorghe Arpente.
În partea a doua a emisiunii vă așteaptă Iulian Ciocan cu o nouă ipostază a realității cu amănuntul, rubrica sa tradițională, astăzi cu o baladă a traseistului agitat.
În anii 90, în zorii tranziției interminabile, traseistul agitat a avut o revelație care l-a făcut să abandoneze bișnița. Numai îmbrățișând politica, poți avea o soartă aurită. Și el a intrat cu hotărâre într-un partid care le promitea tuturor cu surle un viitor luminos.
Și tot în partea a doua a emisiunii vă propunem o nouă filă din jurnalul de corespondent a profesorului Alexandru Călinescu de la Iași, astăzi despre corupția care domnește în învățământul din România.
Întotdeauna însă știrile mai întâi, prezentate astăzi de Alexandru Estodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinău respinge criticile ruse despre lipsa unui sistem de verificare a calității produselor exportate, inclusiv a vinurilor. Ministerul Apărării are în premieră o femeie în conducere. Mihail Saakashvili spune că a încercat un troc cu Vladimir Putin cu luni înaintea războiului ruso-georgian din august 2008. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Viceministrul Agriculturii Viorel Guțu a declarat Europei Libere că Chișinăul vrea să îmbunătățească cooperarea cu Moscova la verificarea calității vinurilor moldovene exportate pe piața rusă.
Noi avem suficiente laboratoare pentru a controla producția care se exportă, doar că ei nu acreditează laboratorul nostru. Considerăm că negocierile viitoare vor duce și la acreditarea sistemului nostru de laboratoare.
Oficialul guvernamental a făcut declarația miercuri la o zi de la criticile Serviciului Sanitar Rus, Rospatrib Nadzor, care a spus că Moldova nu ar crea un sistem național de control al calității și ar descuraja în felul acesta reîntoarcerea plenară a produselor moldovene pe piața rusă. Ana Vasilache a fost numită viceministru al apărării, devenind prima femeie moldoveană care ocupă o funcție atât de înaltă în acest domeniu. Decizia a fost anunțată la ședința de miercuri a guvernului, unde s-a mai hotărât demiterea șefului Marelui Stat Major, Vitalie Stoian, în urma incidentelor soldate cu moartea unor militari în termen. Numirea Anei Vasilache a fost criticată de deputatul liberal din grupul lui Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, care a spus că numirea unei femei la apărare dovedește că guvernul ar suferi de insolație. Vasilache, fostă consilieră municipală în capitală din partea PL, face parte din grupul așa numiților reformatori din partid care participă la guvernare. Fostul procuror general Valeriu Zupco a fost absolvit de multe din acuzațiile aduse în urma vânătorii din Pădurea Domnească, la care a fost ucis omul de afaceri Sorin Paciu și în urma căreia Zupco a fost demis. Judecătoria sectorului Râșcan din capitală a decis miercuri că Zupco nu s-a aflat în conflict de interese, nu a greșit că nu a anunțat magistratura despre moartea lui Paciu și nici când a plecat în concediu după incident fără să-l discute cu instituțiile statului. Toate acuzațiile fuseseră formulate de Comisia Națională de Integritate, care a spus că a și contestat deja decizia de judecată. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a anulat întâlnirea de luna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin, după acordarea azilului politic în Rusia lui Edward Snowden, americanul care a dezvăluit un program secret de supraveghere al guvernului american. Casa Albă a spus că Obama va merge în Rusia la summitul G20 de la Sankt Petersburg, dar nu se va mai întâlni bilateral la Moscova cu Putin. Kremlinul și-a exprimat dezamăgirea, dar a adăugat că rămâne deschis la colaborare în chestiuni bilaterale și internaționale. Și președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat în ajunul celei de-a cincea aniversări a războiului ruso-georgian că a încercat să-l evite, propunând ca Georgia să renunțe la planurile de aderare la NATO dacă Rusia o ajută în Osetia de Sud și Abhazia. Într-un interviu difuzat miercuri de televiziunea Rustavi 2, Saakashvili a spus că i-a făcut oferta președintelui rus Vladimir Putin în timpul unui summit informal al CSI la Moscova în februarie 2008. Războiul de 5 zile din august același an s-a încheiat cu respingerea forțelor georgiene de către trupele ruse din Osetia de Sud și decizia Moscovei de a recunoaște independența acesteia și a celelalte regiuni separatiste georgiene, Abhazia.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Accesibilă și de pe telefonul mobil. După ce descărcați aplicațiile necesare, site-ul nostru mobil poate fi accesat oricând, oriunde și este fereastra dumneavoastră către știrile de ultimă oră, evoluțiile politice curente și alte evenimente ale zilei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțir și Ideana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oienologilor din Republica Moldova. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Arpentin, noi reproșuri și avertismente din partea Rospatrebnadzor referitoare la calitatea vinurilor moldovenești sau la verificarea calității acestor vinuri, critici oarecum surprinzătoare, de vreme ce chiar luna trecută, se pare, autoritatea sanitară rusă avea laude pentru producția vinicolă moldovenească. Acum poate vinul s-a deteriorat din cauza bomboanelor ucrainene, apreciate drept calitative de autoritățile agricole de la Chișinău, poate un pic imprudent. Dincolo de criticile dinspre Moscova, cum ați apreciat dumneavoastră totuși progresele de verificare a calității vinurilor aici acasă?
Deci, sistema de control calității a vinurilor moldovenești în ultimii 2 ani, cel puțin, deci trece printr-o reformă foarte profundă. Deci încercăm să trecem de la metoda o leacă sovietică, o leacă primitivă, care e bazată pe cei că pe o metodă curativă, deci facem ce facem și la sfârșit începem a trata problemele. Deci cei ce e o sistemă care nu prea duce la, nu duce la succes, dar timpul să avem niște produse care ies din, deci, din standardele primite. Deci vreau să introducem o sistemă de control calitate europeană care e bazată mai mult pe preventiv, deci pe măsuri preventive care să pui barieră la produsele care nu sunt conforme. Deci sistema asta deci, nu se face pe azi pe mâine, ea durează 2 ani, a fost creat un cadru legislativ care deci, permite să aplicăm diferite metode de control calitate, de asigurare a calității. Deci eu cred că asta Ministerul Agriculturii trebuia să explice lor Rospotrebnadzor, să informeze, să comunice asupra la asta, fiindcă mai ales sistema, deci aproape funcțională, deci, pentru indicații geografice, pentru vin cu denumiri de origine, deci vinuri care se constituie elita vinurilor moldovenești. Deci asta e prima întrebare. A doua întrebare care deci ați menționat foarte corect, că foarte mult depinde de cei ce declară la Chișinău și cei ce, mai ales politicii, reacția lor Rospotrebnadzor, de cum suntem, e clasică, da? Că poate să fie în una și în alta direcție, ori pozitivă, ori negativă. Deci cel mai straniu în comunicatul ăsta al serviciului sanitar, că ei nu sunt mulțumiți că cu Centrul Național de Verificare a Calității doar trec 0.343, dacă nu memoria nu mă înșală, 0.343 din loturile care au fost exportate, ori ei singuri sunt la baza sistemii este serviciu sanitar. Pentru că, deci, alături, în primul rând, formal, e recunoscut laboratorul ăsta, ca să dă, deci, să furnizeze rezultate oficiale. Dar realitatea în aceea că producătorii, în afară de cei că au un certificat de la centrul ăsta, ei trebuie să mai ducă la intrare în Rusia, trebuie să mai treacă în control. Și desigur, producătorul, care are o logică financiară și deci, de afaceri, mai bine să duce acolo, unde e punctul principal, deci în Moscova, și dă deci, probe de acolo, le analizează, și deci, centrul ăsta de verificare a calității rămâne fără client, fără analiză. Deci ei însuși au creat situația asta și stângul să miră în comunicatul ăsta de presă.
Da, dar de fapt, iertați-mă că vă întrerup, domnule Arpente, de fapt, având în vedere că vorbim în cea mai mare parte din societăți private în industria vinului, ce competențe și posibilități de control ale calității, de control al calității poate și eventual trebuie să aibă statul, de exemplu? Pentru că un producător privat ar putea spune, ok, eu mă limitez la controlele efectuate de cel care îmi cumpără vinul la frontieră sau unde fi.
Deci, întrebarea e bună, fiindcă deci statul e responsabil de inofensivitatea producției, da? Deci, statul trebuie să garanteze o securitate alimentară, o securitate alimentului. Deci, toate analizele care se referă, care demonstrează, da? Deci starea asta produsului e responsabil statul. Deci statul dă o garanție în privința asta. Deci să răspund la întrebarea de astăzi, deci fără stat aici nu putem să ocolim, pentru că el e implicat taman, deci, până la deci, foarte, foarte mult în controlul ăsta calității. Dar nu trebuie să spunem că și numai statul poate să construiască acest sistem, fiindcă sistemul ăsta de asigurare a calității, el e foarte costisitor și fără mediul privat care trebuie să fie sensibilizat, să respecte deci, procedurile, să respecte metodele, deci, tehnologiile și așa mai departe. Deci fără de aici e imposibil să obținem produse de calitate, deci sistemul, în afară de un laborator, care noi deseori o limităm, deci sunt implicați toate persoanele, pe toate filiera, împreună cu statul, deci într-un parteneriat, care deci, trebuie să ducă la cei ca să pui barieri la toate produsele care nu sunt conforme.
Domnule Arpente, dar cum și de câte ori este verificată calitatea vinului vreunui producător? Se verifică o dată pe an și se presupune, de exemplu, că producătorul X sau Y va fi corect un an sau mai mulți?
Deci, sistema de astăzi, deci, ea lucrează în felul următor. Producția se controlează la mai multe etape critice, spunem la materia primă, când ei se transformă, dar cel mai mult atenție se trage și aici, deci se schimbă lucrurile, cel mai mult atenție de la analiză se trage când produsul e plasat pe piață, deci când de acum e îmbuteliat, deci când el trebuie să plece la consumator, atunci el e supus la toate testele, deci, de sensibilitate, de calitate, deci și mai departe. Deci aici e un punct slab a sistemului, fiindcă noi avem de face, putem să constatăm, e conform sau nu e conform. Și dacă e conform, totul e bine, dar dacă nu e conform, deci trebuie să facem ori să-l distrugem pe produs, ori să-l deci, trebuie de făcut ceva cu dânsul ca să nu mai eliminească a doua. Ori aici, știți, sunt foarte multe sunt multe căi care poate totuși să treacă, deci prin diferite metode, ori mai prelucrează leacuri, deci să găsesc mai scurt, mai mult sau mai puțin legale și așa produse poate să nimerească.
Deci creativitatea moldovenilor aici este destul de extinsă, așa, dar domnule Arpente, în ce măsură, să vă întreb direct, mai poate fi cumpărată, ca să zic așa, iluzia de calitate sau altfel spus, în ce măsură se mai pot cumpăra niște rezultate bune de expertiză în cazul unui vin prost, de exemplu?
Exact. Tăman ce vorbim, că dacă vinul e prost, nu mai are nici rost nicio analiză. Ce e important acum pentru noi? Noi trebuie să facem așa, să ne organizăm, așa să lucrăm, ca, de exemplu, vinul prost să nu aibă loc. Deci să nu fie o manipulare greșită cu vinul ca să ducă la un vin prost. Deci să tratăm materiile prime care poate să ducă la un vin. Deci tot e în preventiv și cred că asta deci, e sarcina noastră. Acum lucrăm asupra la asta. Deci ca să obținem un zero defect, zero, deci non-conformitate, tindem spre asta, desigur, da? Realitățile astea etice, cum să evolueze sistemul.
Dar în ce măsură, de exemplu, ce se întâmplă dacă cineva este vinovat de înșelarea consumatorului printr-o testare mincinoasă a calității vinului, de exemplu? Doar rușinica?
Poftim?
Zic, doar rușinica, doar trage cu obrazul?
Nu, deci sunt sancțiuni acum, sunt sancțiuni și sancțiuni de preventive. Dacă înainte era conform, nu conform, deci îți împărta marfa înapoi și tu mai departe te gândeai deci, cu, deci, ce să faci cu dânsa, deci acum sunt sancțiuni progresive, începând de la cei cât îi preîntâmpină, deci îți trimite controle alții de-a inspectoratului și așa mai departe, deci se vadă care e pricina, de ce se întâmplă așa lucruri deci la producător, până la retragerea complexă și distrugerea al lotului care nu-i conform. Deci trecând prin diferite deci, etape de sancțiuni intermediare, care, de exemplu, iarăși cu controlul de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și mai departe. Deci, principiul, cu cât mai prost ai să lucrezi, cu cât mai mult deci, încerci să pui pe piață produse de slabă calitate, cu atât mai mult atragi controle asupra ta. Deci, mai mult ca asta, controlele plătite de însăși tine, de producătorul care nu lucrează onest.
Da. Recent, Inspecția Sanitară Rusă se arăta îngrijorată de faptul, domnule Arpentin, că doar mai puțin de jumătate, dacă mi-amintesc bine, din cele peste 40 de întreprinderi moldovenești autorizate de acest serviciu să exporte vin, băuturi alcoolice pe piața rusă, efectuează livrări. Dumneavoastră, ce explicație aveți că, iată, o bună parte din producătorii moldoveni ar ieși că ignoră piața estică sau că, având posibilitatea să exporte, totuși nu o fac? Cum să înțelegem această realitate?
Eu cred că oamenii de afaceri, vedeți, nu-i previzibil. Și se pare că pentru un om care face afaceri, previzibilitatea afacerii lui e foarte importantă. Deci riscul care predomină deci condiționează deci, poziția asta de așteptare, da? Sau de precauție, ca să nu se ducă deci, pe piață. Vedeți cum o lună, cum a spus altfel, o lună urmă a fost bine, deci o lună nu mai este bine. Deci toate este a influențat, au un impact desigur negativ asupra dinamicii de dezvoltare exportului spre Rusia și mi se pare că asta menție. Deci profesia o declarat încă de anul trecut o prioritate. Deci noi recunoaștem că Rusia e o piață importantă după volumul, după vinul moldovenesc, dar deci ca să dezvoltăm din punct de vedere a comerțului, marketing și așa mai departe, nu dorim să investim în așa piețe care nu sunt previzibile, da? Și unde producătorii sunt foarte deci, atenți asupra unui este un impact politic foarte important asupra activității de comerț. Deci producătorii sunt foarte atenți la aceste
situații,
la această situație.
Da. Sunteți cunoscut ca cineva foarte exigent față de calitate. În general, sunteți satisfăcut de ritmul în care industria moldovenească a vinului se aliniază standardelor devenite de mult tradiție în alte țări, domnule Arpentin?
Am vrea cât mai repede, dar știți, profesia lucrează, experții lucrează, dar pentru ca să promovăm toate sistemele astea, e nevoie și de administrația ca să fie receptivă la toate schimbările astea, ori nu e încă în cazul în Moldova, da? Deci mergem, am reformele tot timpul de curg dureros, deci unii nu înțeleg, alții mai după asta se aliniază. Deci, dar eu cred că avem o mișcare pozitivă, un vector de dezvoltare deci mai mult sau mai puțin pozitiv, eu cred că, da? Și să atingem deci, scopurile care ni le-am fixat.
Da. Domnule Arpentin, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova.
Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răilanu. În câteva minute, rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan prezintă cotidianul dintr-un alt punct de vedere, mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. Sandu, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Deana. Ministrul Agriculturii Viorel Guțu a declarat Europei Libere că Chișinăul așteaptă ca Moscova să recunoască laboratoarele de verificare a calității vinurilor și altor produse exportate pe piața rusă. Oficialul guvernamental a făcut declarația miercuri la o zi de la criticile serviciului sanitar rus Rospotreb Nadzor, care a spus că Moldova nu ar crea un sistem național de control al calității și ar descuraja în felul acesta reîntoarcerea plenară a produselor moldovenești pe piața rusă. Ana Vasilache a fost numită viceministru al apărării, devenind prima femeie moldoveană care ocupă o funcție atât de înaltă în acest domeniu. Fostă consilieră municipală în capitală din partea Partidului Liberal, Vasilache face parte din grupul așa numiților reformatori din partid. Într-o reacție critică, deputatul liberal din grupul lui Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, a spus că numirea unei femei la apărare ar dovedi că guvernul ar suferi de insolație. Fostul procuror general Valeriu Zupco a fost absolvit de acuzațiile de conflict de interese și altele în urma vânătorii din Pădurea Domnească, la care a fost ucis omul de afaceri Sorin Paciu și în urma căreia Zupco a fost demis. Comisia Națională de Integritate, care a formulat acuzațiile, spune că a și contestat deja decizia de miercuri a judecătoriei sectorului Râșcani din capitală, care l-a absolvit pe Zupco. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a anulat întâlnirea de luna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin, după acordarea azilului politic în Rusia, fugarului american Edward Snowden. Și președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat în ajunul celei de-a cincea aniversări a războiului ruso-georgian din 8-12 august 2008 că a încercat să-l evite pentru o înțelegere eșuată cu liderul rus Vladimir Putin. Saakashvili a spus că a propus cu luni înaintea războiului ca Georgia să renunțe la planurile de aderare la NATO dacă Rusia o ajută în Osetia de Sud și în Abhazia.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați rubrica O zi, o imagine, în care vă prezentăm lumea prin imaginile surprinse de fotografii de pretutindeni. 7:21 de minute, o scurtă revistă a presei. Acum, săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă publică un interviu cu procurorul general Corneliu Gurin, care, între altele, recunoaște că în interiorul procuraturii sunt multe lucruri de schimbat, de la mentalitate până la lupta cu corupția. Corneliu Gurin a vorbit și despre dătorile insuficiente ale organelor de drept. Citez, spre exemplu, de foarte mult timp se vorbește despre necesitatea achiziționării și funcționării adecvate a unui laborator modern de expertiză ADN. Este o necesitate stringentă, dar așa și nu-l avem. Suntem nevoiți să apelăm la serviciile altor țări, iar aceasta înseamnă termene extinse, costuri ridicate și, în ultimă instanță, ineficiență, explică Corneliu Gurin. Cu toate acestea, vă reamintim că un raport publicat săptămâna trecută de Curtea de Conturi a stabilit nereguli de milioane de lei la Procuratura Generală. Potrivit raportului Curții, responsabilii de la Procuratură și-au permis să-și majoreze nejustificat salariile, dar și să-și împartă premii exagerate de peste 6 milioane de lei. Adevărul scrie că un monument istoric, casa lui Iacob Hâncu, de pe strada București numărul 71, între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni și ce datează din 1841, riscă să dispară în totalitate. Casa a fost demolată parțial în martie 2011. Terenul pe care se afla aceasta a fost scos recent la vânzare pentru 304.000 euro. Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, susține că demolarea monumentului istoric a fost ilegală. Și cotidianul Evenimentul Zilei scrie că doar 7% din fondul de rezervă al guvernului pentru 2012 a fost alocat acordării de compensații celor afectați de secetă profundă. Anul trecut n-a plouat din aprilie până în septembrie, deci zeci de mii de hectare fiind calamitate. În schimb, în același an, 35% din același fond de rezervă a fost destinat premiilor și decernărilor de medalii. Separat, alte sume au fost cheltuite pe deplasări în străinătate sau organizarea de simpozioane în Republica Moldova. Tatiana Sava, economist în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group, a menționat că modul în care sunt gestionați banii din fondul de rezervă este lipsit de transparență, iar aceștia nu vin să acopere acele cheltuieli care survin în urma evenimentelor care nu puteau fi prevăzute. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Жизнь моя в остатке, до влечей остался очередной.
Свисты белые политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În anii 90, în zorii tranziției interminabile, Traseistul agitat a avut o revelație care l-a făcut să abandoneze bișnița. Numai îmbrățișând politica, poți avea o soartă aurită. Și el a intrat cu hotărâre într-un partid care le promitea tuturor cu surle un viitor luminos. Însă partidul care l-a ciuat a suferit, în ciuda sloganurilor clamoroase, un eșec usturător chiar în prima campanie electorală. Și traseistul agitat a înțeles pe loc că partidului învins nu-i va putea oferi funcția pe care el o jinduia. De aceea a abandonat în grabă mare formațiunea perdantă și a urcat pe o embarcațiune partinică mare cu șanse sigure. Firește, în partidul mare și concurența era mai mare. Traseistul agitat a trebuit să muncească cu o sârdie o vreme, să distribuie fluturașe electorale, să cutreiere localitățile Republicii, să pregătească întâlnirile șefilor cu alegătorii naivi. Și într-o bună zi, conducătorul marelui partid l-a remarcat și l-a teleportat printre nacealnicii formațiunii. Iar după victoria răsunătoare în alegeri, traseistul agitat a obținut o funcție importantă, una care îi permitea să călătorească pe banii contribuabililor prin toată Europa. Acum traseistul agitat huzurea și își rezolva cu ușurință problemele personale. Ce minunat e să fii cocoțat în vârful unui partid învingător! Însă traseistul agitat își dorea mai mult decât atât. El voia să devină un colos al partidului, o mână dreaptă a eternului și carismaticului conducător. Iar dorința asta arzătoare i-a jucat festa. Sfătuit de niște cărcotași care râvneau același statut, liderul carismatic al partidului a întrezărit un pericol în ascensiunea rapidă a traseistului agitat. Și a ordonat traseistului agitat să elibereze funcția importantă, iar traseistul agitat a înțeles imediat că e trecut pe linie moartă. Plecarea din partidul mare nu mai putea fi amânată, unde mai pui că liderul unui alt partid de proporții mijlocii i-a propus jilțul de vicepreședinte și traseistul agitat a plecat zgomotos din partidul mare, organizând o conferință de presă, făcându-l cu ou și cu oțet pe șeful carismatic al marelui partid. Nici în partidul de proporții mijlocii, însă, lucrurile nu au mers prea bine. Da, traseistul agitat era vicepreședinte, dar partidul mijlociu mai avea alți 3 vicepreședinți și toți visau să ajungă în jilțul de președinte și a început o luptă surdă între vicepreședinți, iar traseistul agitat, însoțit de câțiva ortaci, a părăsit zgomotos și formațiunea mijlocie, organizând o conferință de presă firește. Cu acești ortaci, traseistul agitat a creat un partid nou, realizându-și visul de a fi președinte. Cei drept, partidul nou s-a destrămat peste câteva luni, iar președintele a rămas numai cu sigla. Dar traseistul agitat e încrezător. El va găsi o formațiune care va asigura o viață liniștită, lipsită de griji.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Cărinescu, azi despre corupția din învățământul superior românesc.
Bernuț Tiberius Ecure se putea mândri la 42 de ani cu o carieră de invidiat. Profesor universitar, rector al Universității Ovidiu din Constanța, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru în felurite comitete și comisii, Ecure se bucura de favorurile baronilor locali și ale mai marilor din Ministerul Educației. Și iată că, acum o săptămână, Ecure a fost arestat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, prins în flagrant delict când primea mită pentru a permite unor candidați admiterea la locurile fără taxe din universitate. Povestea se pare mai veche, adică de un an și ceva, de când este și Ecure rector la Constanța. Sumele pe care le percepea erau relativ modice, între 1.000 și 3.000 de euro. Și asta în condițiile în care declarația sa publică de avere era arată având o situație materială confortabilă. Pe site-ul său personal, așa cum relatează cei care l-au accesat înainte ca el să fie șters, Ecure vorbea în termeni bombastici despre înalta misiune a învățământului, despre idealurile care l-au călăuzit în întreaga lui activitate. Dincolo de frazele sfărăitoare, se ascundea așadar un parvenit fără scrupule, avid de titluri și de bani, într-atât de sigur de sine, încât a crezut că găinăriile sale nu vor fi descoperite niciodată. Cazul epure este, din mai multe puncte de vedere, simptomatic pentru ce se întâmplă în învățământul superior românesc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară ascultați în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, iar pe parcursul zilei puteți să ne urmăriți pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, de Ana Răileanu
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bucurie. Aici e Radio Europa Libera.